ABLV banku visdrīzāk likvidēs. Eiropas centrālā banka uzskata, ka ABLV nespēja nodrošināt pietiekami daudz naudas, lai varētu norēķināties ar klientiem. Pati banka tam nepiekrīt un likvidāciju saist ar politiskiem apsvērumiem. Par tiem banka sola stāstīt pirmdien. Finanšu ministre Dana Reizniece Ozola aicinās Saeimu novērtēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbu. Pēdējo divu gadu laikā komisija strādājusi precīzāk, mērķtiecīgāk un profesionālāk nekā iepriekšējos gados. Tās darbu atzinīgi novērtē arī ārvalstu institūcijas. Tomēr tas nenozīmē, ka nozares uzraudzībā nesot problēmu, atzinusi ministre. Premjers Māris Kučinskis šodien izteicās, ka valsts līdz šim ir nepietiekami uzraudzījusi banku darbību. Eiropas centrālās bankas lēmums apturēt ABLV bankas darbību ir atspoguļots arī dažādos starptautiskos medijos. Latvijas finanšu nozarei kopumā ir veltītas arī vairākas publikācijas. Tajās apgalvots, ka Latvijas varas iestādes gadiem ir pievērušas acis uz naudas atmazgāšanu. Pagājušajā naktī ir apzakta korupcijā aizdomās turētā Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča māja. To apstiprina policija. Rimševičs minēto saistā ar pēdējo nedēļu notikumiem un uzskata, ka tas nav noticis nejauši. Policija ir sākusi kriminālu procesu par zādzību. Knab paziņojas, ka šis notikums neietekmē biroja izmeklēšanas procesus, kas saistīti ar Rimševiču. Rimševiču tur aizdomās par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā. Viņš to noliedz. Igaunijas Republika šodien svin 100. dzimšanas dienu. Svinības sākās jau saulēktā, kad visur Igaunijā himnas pavadībā pacelti karogi. Bet dienas centrālais notikums ir tradicionālā Igaunijas prezidentes pieņemšana, kas šogad pirmo reizi notiek ārpus ierastajām teātru vai koncertzāļu sienām, jaunas celtajā Igaunijas tautas muzejā Tartū. Svētku pasākumi šodien notiek visā valstī, kā arī citur pasaulē. Piemēram, Somijā par godu kaimiņu valsts simtgadēji pieminekļi izgreznoti ar zili melnu baltām šālēm, kas ir Igaunijas karoga krāsās. Latvijas karogu svētdien gaidāmajā Pjončhanas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā nesīs ātras lidotājs Haralds Silovs. Zīmīgi, ka arī 2010. Gadā Vankuverā Silovs nesa Latvijas karogu olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā. Rīgā pat laban mīnus 9 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Svētdien Latvijā turpinās ieplūst augsts gaiss un daudzviet gaidāms nedaudz sniegs, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 10 grādiem Kurzemē līdz mīnus 25 grādiem austrumu Latvijā, bet dienā no mīnus 6 līdz mīnus 13 grādiem. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.